Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashovchi fermerlardan biri 2 yil avval ijaraga berilgan 10 gektar yerda bu yil bir necha million so'm sarflab sabzi, piyoz, oshlablarga ekkani, lekin hokimlik yerni boshqa fermerga berib, o'sib turgan ekinlarni ustidan haydattirib, o'rniga paxta urug'i ektirayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerning az qilishicha, uning xo'jaligiga 30 yilga ijaraga berilgan yer boshqa fermerga berilishi va u yerda paxta ekilishi haqida hokimlik unga oldindan ogohlantirmagan. 2016 yil boshlarida qonuniy tashkil qilingan sabzavotchilik yo'nalishidagi fermer xo'jaligimizni tuman kadastr bo'limi xodimi orqali bizga qo'shni bo'lgan fermerga paxta ekish uchun unga bizni yerimizni ko'rsatibdi. O'sha fermer bizni ekinlarimizni tekislatib, paxta ekishga tayyorlab qo'yibdi. Biz yerni haydatib, ekin ekib, ko'kartirib qo'ygan edik. 10 million so'mga yaqin pul sarflab bo'lgandik. Mol holimizni sotib shu dehqonchilikka sarflagandik. Hokim oldindan ogohlantirmasdan yerni boshqaga inom qilib yubordi. Shuncha pulimiz zoya ketdi, deydi fermerlik xo'jaligi rahbari. Ozodlik fermer xo'jaligida ziroat ekinlari vayron qilingani yuzasidan O'zbekiston tumani hokimligidan izoh so'radi. Tumanda qishloq xo'jalik masalalariga mas'ul bo'lgan hokimlik mulozimi rejani bajarmagan fermerlardan yerlar olinib, rejani bajarib kelgan fermer xo'jaliklarga qo'shib berilayotganini aytdi. Rejani oldindan bajarmagan bo'lsa, yeri tortib olinadi-da. Yer fermerniki emas bizda, davlatniki. U yerdan unumli foydalanish kerak. Planni bajarmagan fermer xo'jaliklarining yeri olinib, planni bajargan xo'jaliklarga qo'shib berilyapti, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham ziroat ekinlari yakson qilinib, o'rniga hokimlik paxta ektirgani haqida ozodlik avval xabar bergan edi. Shu hafta boshida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida fermer xo'jalik yerlari paxta maydonlariga aylantirilishi vaji bilan ziroat ekinlari vayron qilingan edi.
Ha, menga 30 yilga biriktirilib berilgan yer bu. Qarorimda g'alla sabzavot turibdi.
Endi siz xohlagan narsani eka olasizmi yoki hokimdan ruxsat olish kerakmi? Nima ekishni maqsadlash kerakmi hokimiyatdan?
Endi biz xohlagan narsani endi bitta o'zi yangi yo'lda bilmayman, mana tushunishim bo'yicha qulpinoy noqonuniy ekin deyishadi. Biz endi eksport qilamiz, dukkaylikka yo'naltirilganmizda. Dukkaylik mahsulot ekamiz deb. Shunda no'g'at ekkandik. Bu yil mana xudo xolasa sotamiz deb. O'sha Uzagro, Ustreetlar sotib beramiz aka, faqat oldindan shartnoma bera olmaymiz. Mahsulot yetishgandan keyin borib ko'rib anaqa qilib kilogrammni to'g'ilab, keyin chet elga sotib beramiz o'zimiz deyishdi.
Qancha mana no'xat ekish uchun qancha xarajat sarfladingiz o'sha? Nimalar qildingiz? Boshidan.
15 ming so'mdan institutdan urug' olib kelganman. Gektariga 100 kilodan urug' ketgan. 15 gektar, 16 gektar no'xat edi o'sha. 15 ming so'mdan olgan edim urug'i institutdan. 1 tonna yog'dan 2 ko'chadan. O'sha yerga 16 1 tonna 600 no'xat urug' ketganda.
Ha, undan tashqari mehnati.
Ha, u mehnat. Aka, u fosfor solganman, kaliy solganman, yerni haydaganman, yerni tayyorlaganman, ekkanman, uch marta ustidan litrini 80 mingdan olib kelib, suspenziya qildim, undan tashqari qurtga qarshi dori sepdim, ko'rgan bo'lsangiz, 4ta 5ta shoxli bo'lib, uji katta bo'lib qoluvdi.
Shuni bilmaganmidingiz, hokim kelib buzib, paxta maydoniga aylantirishini?
Aka, hamma narsani anaqasi qonun bor-ku, bizaga bitta ofitsialni xat bergani yo'q paxta ekasanmiz. Biz eksport qilamiz dedik. Yurtboshimiz eksportyorlarga tegilmagin deyapti. Paxtani kamaytirlaring deyaptilar.
Yangiyo'l tumani hokimining o'rinbosari fermerni no'xatni noqonuniy ekkanlikda ayblab chiqqandi. Mutaxassislar O'zbekiston majburiy mehnatga sabab bo'layotgan davlat mablag'lari sovurilayotgan paxta yakka hokimligidan voz kechib, mahalliy iqlimga mos bo'lgan boshqa ekinlarni ekishni yo'lga qo'yish kerakligini aytib kelishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini o'z chiqishlarida e'tirof etgan edi.
Qanday qilib u paxta ekib daromad topmas u azob u. Dehqon dalaga kirib 40 sentr paxta olgandan keyin shunga yarasha daromad bo'lish kerak.
O'zbekistonda inson huquqlari faollari paxta yetishtirish byudjet tashkiloti xodimlarining majburiy mehnati evaziga amalga oshishi va u undan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganliklarini aytib keladi.